aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 10 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ploaia sau lapovița se vor cerne deasupra zilei de azi, cam peste tot locul, chiar dacă frigul se va muia puțin. Vor fi și locuri fără așa ceva, dar acestea sunt mai degrabă din marja de eroare meteorologică, ce este fără greșeală necesitatea umbrelei în dotare sau în zona mai rurală, sau dacă zona mai rurală o face mai puțin serioasă, ceva deasupra capului, o glugă, tot ar prinde bine.
În sud, termometrul va arăta chiar plus 5, în capitală și împrejurim la câteva zeci de kilometri sunt de așteptat 2-3 grade, iar de la Codri Central spre Nord se vor consemna 0 plus 1.
Reprezentanții a câteva zeci de organizații neguvernamentale au formulat un nou apel către partidele ce își doresc să creeze o coaliție pro-europeană. Un apel să se pună pe treabă și să realizeze reformele pe care le-au ratat sau nisocotit până acum. La ce ar trebui să se gândească în primul rând politicienii din perspectiva unor importanți exponenți ai societății civile? Juristul Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, ne va împărtăși punctul său de vedere și al colegilor săi cu care a făcut respectivul apel peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, Iulian Ciocan vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu Amănuntul, astăzi despre urășenii nevoiți să facă patinaj artistic pe gheață și un jurnal de corespondenți sosit de la Berlin, în care William Totok relatează despre ascensiunea în Germania Alianței Naționalist-Populiste Germane pe ghida a patrioții europeni contra islamizării apusului.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Curtea Constituțională a validat alegerile din 30 noiembrie. Vicepreședintele american Joe Biden avertizează Ucraina că nu trebuie să piardă încă o dată, ca după Revoluția Portocalie, șansa de a se democratiza și reforma. Și raportul Senatului american despre tehnicile folosite de Statele Unite împotriva suspecțiilor de terorism vorbește despre metode brute tale și abuzuri fizice încuvințate de înalți reprezentanți ai administrației Bush. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Curtea Constituțională a validat alegerile generale din 30 noiembrie și mandatele noilor deputați. Curtea a respins contestațiile înaintate de PCRM, PSRM, Patrioții Moldovei și Blocul Electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală. Privind legalitatea scrutinului, a respins și alte două contestații care cereau renumărarea voturilor și atribuirea unui mandat de deputat pentru un candidat independent. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a declarat la un eveniment organizat de Institutul Național Democratic de la Washington că Ucraina nu își poate permite să mai piardă încă o dată șansa de a se democratiza și de a se reforma și de a oferi cetățenilor ei o viață mai bună.
Ukraine has been a kleptocracy. Some think that's offensive to say, but it's a reality.
Ucraina a fost o kleptocrație. Unii spun că asta este o ofensă, dar asta este realitatea. De atunci s-au făcut progrese, dar rămân încă impedimente majore. Joe Biden a avertizat că s-ar putea ca Ucraina să nu mai aibă o nouă șansă ca cea pe care o are acum în viitorul apropiat. Între timp, pe teren, forțele guvernamentale din estul Ucrainei, ca și separatiștii proruși, au suspendat ostilitățile în cursul zilei de ieri, zi a tăcerii, potrivit înțelegerii de la Minsk din 5 septembrie. Nu este însă limpede dacă în această săptămână va avea loc o nouă rundă de negocieri între Ucraina, Rusia și forțele rebele sub auspiciile OSCE. Din luna aprilie și până acum în Ucraina au murit peste 4.300 de oameni. Raportul Senatului Statelor Unite despre tehnicile de interogare ale suspecților de terorism a ajuns la concluzia că metodele folosite au fost brutale și mult mai violente decât au lăsat oficialitățile să se înțeleagă. Raportul arată că, în ciuda tehnicilor folosite, Agenția Centrală de Informații CIA nu a reușit să obțină informații corecte sau colaborarea deținuților. Raportul mai arată că deținuții au fost supuși abuzurilor fizice, în ciuda avertizmentelor medicilor CIA. Raportorul special pentru drepturile omului din Statele Unite, Ben Emerson, a declarat că raportul mai arată și existența unei politici orchestrate la nivel înalt în cadrul administrației Bush și a cerut aducerea în fața instanțelor a celor care au ordonat aceste metode împotriva suspecțiilor de terorism. Statele Unite au avertizat cleptocrațiile din întreaga lume că nu va fi tolerat furtul continuu de la comunitățile reprezentate, într-un mesaj transmis de secretarul de stat John Kerry cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. Cerem țărilor care sunt în procese de tranziție spre democrație să-și dubleze eforturile pentru a construi guverne care dau socoteală cetățenilor și respectă statutul de drept. Economiile avansate, precum Statele Unite, trebuie să continue să vegheze ca sistemele noastre financiare să nu devină paradisuri pentru infracțiunile de corupție și să se asigure că firmele noastre nu plătesc mită în alte părți ale lumii, se mai arată în acest mesaj postat pe site-ul Departamentului de Stat de la Washington. Și Camera Deputaților din România a respins ieri proiectul inițiat de Eugen Tomac privind introducerea votului prin corespondență pentru alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate. Niciun deputat neluând cuvântul la acest proiect, anunță agenția Mediafax. Inițiativa legislativă a fost respinsă cu 203 voturi, fiind înregistrate de asemenea 84 de abțineri și 8 voturi împotrivă. Camera Deputaților este foarte decizional în cazul acestui proiect, care fusese respins anterior și de Senat. De la București. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri, la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. O reformă profundă a justiției și o luptă veritabilă împotriva corupției. Este formula scurtă a cererilor adresate de mai multe organizații neguvernamentale, partidelor aspirante la guvernarea pro-europeană. De ce tocmai aceste două priorități din punctul dumneavoastră de vedere?
Votul primit pe 30 noiembrie 2014, așa cum mi se pare nouă, a fost determinat de cursul european al țării și de dorința persoanelor de a avea o viață mai bună. În această zonă, creșterea economică, care determină o încasare mai mare la buget și respectiv un beneficiu economic mai bun pentru cetățeni, este posibil doar prin investiții străine. Investițiile străine nu vor veni în țară fără garanții juridice suficiente și un nivel scăzut al corupției. Anume, din acest motiv, considerăm că lupta împotriva corupției și reforma profundă a justiției trebuie să fie prioritatea numărul 1 a viitoarei guvernări.
Asta sugerează, pe de altă parte, că precedenta guvernare sau cea care se mai află încă în exercițiu formal a ratat sau a nesocotit oarecum aceste reforme vitale pentru societatea moldovenească dacă se menține, cum să zic, aspirația europeană, da?
Guvernarea anterioară a lansat anumite reforme care, în opinia noastră, sunt fără precedent în ultimii 15 ani în domeniul justiției și combaterii corupției. Totuși, ni s-a părut și ni se pare încă că multe din reformele anunțate fie nu au fost implementate, fie au fost mimate. Anume, în acest motiv și-am solicitat ca reformele în continuare să fie profunde și care să afecteze esența proceselor.
Ați insistat în mod special pe investigarea cauzelor de mare corupție, remarcând în acest sens că legislația Moldovei nu face distinție dintre diferite tipuri de corupție. Ce trebuie să înțelegem din această situație, adică din această lipsă de distinție între un caz de corupție măruntă și altul de corupție pe picior larg?
Ne închipuim că un organ care trebuie să investigheze cauzele de corupție are de ales între corupție mare și corupție mică. Corupție mare fiind cea care dă bătăie de cap celor care investigează. Soluția pragmatică a majorității societății, celor care lucrează, va fi hai să investigăm cauze mai minore, mai multe, în statistici va arăta mai bine, dar în esență nu va atinge esența problemei. Adică, după cum se știe, peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă. Opinia noastră este că trebuie făcut o distinție între corupția mare și corupția mică. Corupția mare să fie dată în competența unui organ special, independent de parlament sau guvern. Opinia noastră, asta ar trebui să fie o componentă autonomă și bine dotată a procuraturii, pe modelul românesc. Iar corupția mică să fie dată în competența procurorilor obișnuiți. Aceasta va asigura faptul că acei procurori meniți să combată corupția mare nu vor avea ce face decât să se ocupe de corupția mare, corupție care la moment nu a fost văzută în dosare penale, cel puțin public.
Dar această propunere se reflectă în vreun fel în concepția de reformare a procuraturii, la care, cum bine știm, ați lucrat chiar dumneavoastră în fruntea unui grup de lucru?
Da, această chestiune este colateral atinsă în propunerea de reformare a procuraturii.
Și în concepția care a rezultat?
Da, dar concepția este un document oarecum general. Legea, noua lege cu privire la procuratură, trebuie să pună punctele pe ei.
Adică ar mai fi șanse să apară un fel de DNA sau cum s-ar numi?
Da, dar aceasta înseamnă... La moment noi avem două organe care combat corupția. Asta este CNA, Comisia Națională Anticorupție, și este Procuratura Anticorupție. Adică avem, aș spune așa, doi șefi în bucătărie. Iar atunci când sunt doi șefi în bucătărie, fie nu există o înțelegere între cei doi, fie cei doi luptă pentru rivalitate.
Dar cum s-a întâmplat că au apărut acești doi șefi în aceeași bucătărie? Adică care au fost rațiunile pentru care în legislație s-a menținut, iată, până la urmă existența acestor două structuri cu aceeași arie de activitate?
Probabil aceasta e determinată de realitățile politice din țară, în care, pe de o parte, exista procuratura cu sarcina principală de investigare a corupției, iar pe de altă parte dorința executivului și legislativului de a controla oricum aceste procese, și atunci a fost scos acest domeniu de la procuratură și dat la un organ care este în subordinea guvernului. Deci nu ne se pare nu cea mai bună soluție.
Cum ați constatat, și CNA și Procuratura Anticorupție s-au ocupat, sau cel puțin lasă impresia fermă că se ocupă până acum doar de cazuri de corupție măruntă. Ce le-a împiedicat totuși să se ocupe de legioanele mari, cum s-ar zice?
Cred că sunt mai multe chestiuni la mijloc și nu trebuie să fim realiști. E puțin probabil ca un conducător al CNA sau procuraturii anticorupție își va asuma riscul din propria inițiativă să investigheze cauzele mari, decât dacă nu va fi constrâns de chestiuni administrative. Pentru confortul propriu, conducerea probabil a ales să investigheze cauze minore. Cauzele majore sunt mai greu de investigat, pe de o parte, și mai sensibile pentru politicieni, adică dau o bătaie mai mare de cap conducerii.
Dar constrângerile administrative, ce aveți în vedere? Că asta ar trebui să se întâmple
În momentul în care ai de ales între o cauză mare și o cauză mică, iar în statistici asta nu face diferența, cineva va vota cu confortul propriu. Adică va decide să investigheze cauzele mici. Eu nu cred că există așa un suficient curaj al celor care investigează să meargă mai departe. Dar există și o problemă în cine investigează. Am impresia că există o problemă mare la capitolul personal din aceste autorități. Calitatea investigațiilor lasă mult de dorit.
Vreți să spuneți că trebuie create mecanisme care să determine aceste structuri sau una din ele să se ocupe de cazuri de corupție mare?
Opinia noastră este că trebuie să fie un singur organ, nu două, și acest singur organ trebuie să aibă o competență limitată la cauzele mari. Iar acest organ să aibă toate competențele posibile și necesare pentru investigare. Și aici avem în vedere atât de pregătirea profesională a celor care investigează, cât și de personal care îi asistă, gen specialiști, ofițeri sub acoperire, ofițeri de investigație, etc.
Câteva zile în urmă, domnule Grebincea, peste 100 de organizații non-guvernamentale au cerut în mod expres partidelor care intenționează o coaliție, deci un grad adecvat de transparență, au cerut acestor partide care par a fi încremenite iarăși în negocieri secrete. Ce se întâmplă, de fapt, până la această oră? Nimeni nu știe nimic absolut despre modul în care, sau direcția în care se mișcă negocierile, apar fel de fel de zvonuri ciudate. Cel puțin organizațiile care au pretins sau au insistat pe această, pe gradul necesar de transparență, gradul adecvat unor negocieri, știu ceva despre ce se întâmplă în culise?
Joia trecută, mai mult de 100 de organizații non-guvernamentale au solicitat partidelor care negociază o alianță de guvernare, o coaliție de guvernare, să introducă transparență în procesul de negocieri, aceasta presupunând informarea periodică a societății despre cum derulează negocierile și publicarea la final integral a acordului de constituire a coaliției de guvernare. Spre regret, până în ziua de astăzi, nu am văzut o reacție la această solicitare. Din contră, chiar dacă cu 5 ani în urmă, liderii politici ieșau la rampă și declarau, chiar și în termeni generali, despre ce negociază, acum observăm o transparență mai redusă.
De ce mai rău?
Și acest lucru ne decepționează.
Nepartajarea în cadrul negocierilor politice a funcțiilor din sistemul judecătoresc, a oricărei funcții de procuror, a funcțiilor de judecător la Curtea Constituțională, conducerii centrului anticorupție, etc., etc. Deci este o altă cerere a organizațiilor neguvernamentale. Ce ar însemna să nu se partajeze? Nici măcar să se regăsească în negocieri subiectul acesta? Adică și cum, la modul practic, ar putea fi obligate partidele victorioase să nu se apucă, să nu se poată nici apuca să împartă, iată, aceste poziții?
Prima este că judecătorii, conform legii, sunt independenți. Există organe speciale responsabile de selectarea și numirea judecătorilor. Dacă legea prevede așa, noi cerem ca după culise să nu se ia alte decizii. Asta este unu. Și doi, cred că este timpul ca politicienii să renunțe la practica de influențare a promovărilor din justiție, dacă se dorește cu adevărat o schimbare.
V-ați stabilit un punct terminus, o dată până când veți aștepta oarecare reacție sau vreo răspuns din partea acestor partide?
Liderii politici, după alegerile din 30 noiembrie, au declarat că au înțeles mesajul și că ei vor aduce schimbarea dreptului societate. Noi am subscris acestor declarații și am solicitat o schimbare numai prin aceasta. Nu am văzut încă o reacție, dar sperăm totuși că această solicitare va fi luată în calcul. În cazul în care ea nu va fi luată în calcul, nu sunt sigur că cea civilă va reacționa, va informa publicul despre ce se întâmplă cu adevărat.
Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Grebincea.
7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Oana Serafin.
Curtea Constituțională din Moldova a validat alegerile din 30 noiembrie. Vicepreședintele american Joe Biden a avertizat Ucraina că nu trebuie să piardă încă o dată, așa cum s-a întâmplat după Revoluția Portocalie, șansa de a se democratiza și de a se reforma. Raportul Senatului american despre tehnicile folosite de Statele Unite împotriva suspecțiilor de terorism vorbește despre metode brutale și abuzuri fizice încuviințate de înalți reprezentanți ai administrației Bush. Statele Unite au avertizat cleptocrațiile din întreaga lume că nu va fi tolerat furtul continuu de la comunitățile reprezentate și au cerut țărilor în tranziție să-și întețească eforturile pentru a avea guverne care dau socoteală cetățenilor și respectă statul de drept. Se arată într-un mesaj al Departamentului de Stat de la Washington cu ocazia Zilei Anticorupției. O reprezentantă a minorității Yazidi din Irak a făcut un nou apel către Statele Unite pentru a ajuta comunitatea ei în lupta împotriva grupului extremist Statul Islamic. Europarlamentari și oficiali de rang înalt ai Consiliului Europei își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu detenția preventivă în care se află jurnalista de investigație a postului nostru de radio, Hagigia Ismailova. Printre europarlamentarii care au cerut eliberarea imediată se află și europarlamentara din România, Monica Macovei, și ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeană, Constantin Eliseev, a acuzat Rusia că încearcă să semene discordie în cadrul Uniunii Europene și că decizia Moscovei de a suspenda construcția coridorului South Stream este un astfel de exemplu. Atât de la mine, de la Praga, legătură la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu, astăzi cu despre cum e să fii bătrân în Republica Moldova.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:29 de minute, să vedem ce scrie presa. Acum o treime din nou aleșii poporului sunt milionari, constată un preașcă de la Wall Street, după ce a analizat cele 109 declarații de avere mai noi și mai vechi ale deputaților din noul Parlament. Primii 10 cei mai bogați ar fi democratul Vlad Plahotniuc, liberal-democratul Vlad Filat, Oleg Sârbu de la PD, liberalul Iurie Dârda, Valeriu Străles de la PLDM, comunistul Vladimir Voronin, liberal-democratul Kiril Lucinski, Iurie Kirinciuc de la PL, Alexandru Panikov de la PCRM și democratul Marcel Răducanu. Și liderul socialist Igor Dodon poate fi considerat milionar, a acumulat în ultimii 2 ani venituri de 1,3 milioane de lei și deține un imobil evaluat la cadastru de 2,1 milioane. Notează autorul. Ion Preașca a constatat că cei mai săraci viitori deputați sunt din PSRM. Pe lista acestui partid figurează persoane care nu au loc de muncă și nu au casă. E vorba de Marina Radvan, Vladimir Odnostalco și Alexandr Nesterovski, trei exemple date de autorul de la Wall Street. Într-un alt articol semnat de același autor, Wall Street anticipează faptul că Ucraina ar putea importa curent electric de la centrala electrică moldovenească de la Cuciurgan, controlată de gigantul rus Interaoes. Centrala a ajuns în proprietatea companiei rusești în 2005, în urma unei scheme dubioase cu firme offshore și fără acordul guvernului de la Chișinău. Acum, din cauza războiului din regiunile Donbas și Lugansk, Ucraina se confruntă cu o criză energetică de proporții și autoritățile de la Kiev analizează posibilitatea de a cumpăra energie electrică inclusiv din Moldova, iar asta ar însemna de la această centrală, mai constată autorul. Jurnaliștii portalului Noi îl citează pe analistul Anatol Țăranu, care este de părere că destrămarea coaliției pro-europene care se creează acum este inevitabilă și se va produce foarte repede dacă noul prim-ministru va fi candidatul Partidului Democrat. Potrivit politologului, distrugerea coaliției ar fi inevitabilă nu pentru că PD nu ar avea candidați buni, ci din cauza reputației proaste și asta ar putea crea dificultăți de a înfrunta opinia publică a acestui partid. În context, Anatol Țăranu a reamintit că președintele PLDM, Vlad Filat, a declarat în ajunul alegerilor că viitorul candidat va fi Iurie Leancă. Există declarații politice și ele nu pot fi trecute cu vederea, este de părere Anatol Țăranu. Chimera Uniunii Vamale este titlul editorialului semnat de Victor Ciobanu pe pagina web a Ziarului Național. Că Uniunea Vamală nu există, ne-a lămurit Alexandru Lukashenko, președintele Belarus. Cozile interminabile la vama dintre Rusia și Belarus demonstrează odată în plus că această Uniune nu funcționează, mai crede autorul de la Ziarul Național.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, pentru mai multe frecventați rubrica Revista Presei de pe site-ul Europei Libere.
Видя моя восстан, до влечей остаться шейлуюсь.
Сфисты белые политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Duminică am făcut patinaj artistic pe strada Zelinski. Am executat câteva sărituri și piruete caragioase pe trotuarul Cotropii de Ghețuș. Îmi era atât de greu să merg, încât la un moment dat am încremenit, incapabil să fac un pas. Am avut dintr-o dată o senzație de déjà vu. Da, tot aici, pe această stradă, într-o altă iarnă, acum 4 ani, am lunecat pe ghețușul Hrăpăreț, m-am lovit de un stâlp electric și am ajuns la spitalul de urgență. Firește, nu voiam să o pățesc la fel, dar soarta a fost nemiloasă și de această dată. În timp ce înaintam cu pași liliputani pe strada acoperită de polei, înghițită de obscuritate, am ajuns din urmă o doamnă înietată cu o sacoșă cu legume care abia se mișca. Și chiar în clipa în care o depășeam, doamna lunecă și strigă tare, sacoșa cu legume zburându-i din mână. Văzând că se prăbușește la pământ, am încercat să o susțin, dar am lunecat și eu în mod penibil. Am căzut pe trotuarul acoperit de gheață, iar peste o fracțiune de secundă, pe spinarea mea ateriză doamna, care avea vreo 70 de kilograme. Am simțit imediat o durere puternică în șira spinării și am slobozit un strigăt. Ne-am ridicat apoi cu greu, eu și doamna în ietate, susținându-ne unul pe altul și rostind cuvinte de consolare. Am irosit apoi minute bune adunând legumele de pe jos. Scrâșnind din dinți, am pornit mai departe, făcând fiecare pas cu multă prudență. Am condus-o pe doamna cu sacoșă până la scara blocului, apoi m-am îndreptat spre blocul meu, cocrăjat de durerea din spate. Cam asta am vrut să vă spun, stimați ascultători. Nu o să proferez blesteme la adresa edililor. Ei, sărmanii, nu au nicio vină. De vină e natura, iar natura, se știe, e tot puternică.
Urmează William Totoc și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Președintele Conferinței Miniștrilor de Interne din Landurile Federale Germane, Ralf Jäger, a criticat manifestațiile inițiate de către Alianța Populistă de Dreapta, Pegida. Într-un interviu acordat ziarului Neue Osnabrücker Zeitung, Jäger a declarat că alianța cunoscută sub denumirea prescurtată Pegida, care înseamnă de fapt Patrioții Europeni contra Islamizării Apusului, promovează un discurs instigator xenofob, încercând să instrumentalizeze prejudecăți și temeri ale populației. Ministrul ce a exprimat îngrijorarea față de agresivitatea unor extremiști de dreapta care au inițiat așa numitele manifestații de luni. La Dresda au participat luni seara circa 10.000 de persoane la manifestația organizată de Alianța Pegida. La contra-demonstrația îndreptată împotriva intoleranței au participat circa 9.000 de persoane. Fenomenul Pegida a apărut la începutul lunii octombrie și poate fi considerat drept expresia unei noi forme de manifestare a extremismului de dreapta. Primele demonstrații au avut loc la Dresda și au atras puțin participanți. Între timp, fenomenul s-a extins și asupra altor orașe. Mobilizarea s-a produs prin intermediul rețelelor de socializare și prin publicații răspândite pe internet. Alianța se distanțează public de orice formă de extremism, invocând faptul că nu este apropiată de un partid radical de dreapta sau de o grupare xenofobă. În pofida acestor declarații, unul dintre militanții Pegida, Lutz Bachmann, care a ținut discursuri incitante la Dresda, fusese condamnat pentru violență, Mania. Faptul că Alianța cere o înăsprire a reglementărilor privind acordarea azilului politic este un indiciu pentru direcția ideologică deghizată într-o falsă revendicare civică, sintetizată de către o participantă la demonstrația din Dresda în cererea ca străinii să plece din țară.
Wir brauchen die Arbeitsplätze für die Deutschen. Die sollen zurückgehen, ihre eigenen rückständigen Länder aufbauen.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei și, firește, vă așteptăm cu un documentar nou despre cum e să fie în etate în Moldova, diseară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europaliberă.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.